Tämä on Kilpajuoksu aikaa vastaan, teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan kestävän kehityksen haasteista. Meillä on yleensä täällä yritysvieras, mutta tällä kertaa puhutaan ilmaston muokkauksesta ja vieraana on Atte Harjanne, vihreiden kansanedustaja ja ilmastonmuutostutkija. Atte, ihminen on lämmittänyt maapallon, mutta voidaanko me myös kylmentää se?
No teknisesti kyllä, joo. Eli kyllä me voidaan vaikuttaa ihmistoimin myös maapallon säteilytaseeseen niin, että se rupeisi viilentymään.
Uskoiko nimenomaan näihin teknologisiin mahdollisuuksiin?
No, en tiedä, uskonko. Vähän pakko ehkä uskoa tietyllä tavalla, jos ajattelee, että millä tasolla ilmaston lämpeneminen pitäisi saada hillittyä. Niin kuin missä menee sitten teknisen rajan ja muun rajan, mutta toki sitten hiiltä voi sitoa myös kasvillisuus, vaikka metsittäminen. Missä määrin se on teknologian ratkaisu on näin, niin se on sitten ehkä määrittelykysymys.
Aivan. Seuraavaksi selvitetään, millaisia mahdollisuuksia ja riskejä ilmaston muokkaukseen liittyy. Minä olen Noora Mattila, tervetuloa kuulolle. Atte, sut tunnetaan nykyään vihreiden kansanedustajana, mutta sä oot työskennellyt aikaisemmin ilmastotutkijana Ilmatieteen laitoksella. Mikä sun erikoisala oli siellä?
Mun ala oli ilmastonmuutoksen taloudelliset ja yhteiskunnalliset riskit ja tämmöinen ilmastotiedon tuottaminen ja sen käyttäminen. Et mulla on ollut tämmöinen aika läpileikkaava, niin kun, että on vaikka haastellut paljon itse yrityksiä aikanaan ja siitä, että miten nähdään, miten ilmastonmuutos vaikuttaa toimintaan ja mitä siihen sopeudutaan, varaudutaan.
Eli aika paljon tällaista niin kuin tilannekuvan hahmottamista tai...
Joo, ja ennen kaikkea niin, että musta se tilannekuva vähän niin kuin pohjaa sen siihen, että mikä sitten on tarpeen ja mikä on mahdollista. Mutta joo, ja koittaa niin kuin katsoa sitä ilmiötä ja sen vaikutuksia aika monelta eri kantilta ja eri aikajänteillä myös.
No, ilmaston muokkaus on yksi mahdollinen tapa vaikuttaa ilmastonmuutokseen, mutta sitä tutkitaan toistaiseksi vain teoreettisesti tietokonemallinnusten avulla. Puhutaan aluksi siitä, mitä se voisi olla ja millaisia juttuja on tutkittu. Miten sä tiivistäisit ilmastonmuokkauksen terminä muutaman lauseeseen ihmiselle, joka ei ole termiin vielä aikaisemmin törmännyt?
No, ilmastonmuokkaus on ilmakehän säätämistä tietoisesti ja tarkoituksella vain sitä varten. Ehkä tiivistäisin sen näin. Ja siis ajatuksella se, että tosiasiassahan me muokataan ilmastoa koko ajan. Ja sen takia me ollaan niin kuin lirissä. Että meidän fossiilipäästöt ja maankäytön muutokset on muokannut ilmakehää jo. Mutta sitten kun puhutaan ilmaston muokkauksesta, niin puhutaan siitä, että tehtäisiin jotain toimia, jolla lähtökohtaisesti siis viilennettäisiin ilmakehää ja tasoitettaisiin sillä tätä aiheutettua lämpenemistä. Eli tehdään jotain sellaista, joka vaikuttaa siihen ilmakehään viilentävästi.
Joskus puhutaan myös ilmaston korjauksesta. Tarkoittaako se sama asia?
Joo. Tämän termin on lanseerannut mun käsittääkseni tämmöiset Operaatio Arktiksen aktiivit Suomessa. Ja se on musta ihan hyvä termi juuri siksi, että me muokataan ilmastoa kyllä jo nykytoiminkin, niin sitä ajatus, että tehtäisiin korjaavia toimenpiteitä. Tätä termiä jossain itse käytin ja sitten tuli kritiikki, että tässähän ei korjata, että tässä vähän niin kuin paikataan sitä rikottua. Ja sitten me pohdittiin tällaista ilmastolaastari-käsitettä myöskin, että ehkä se kuvaisi sitä parhaiten.
Okei. Tässä huomaa, miten sanavalinnat voi olla aika poliittisia itse asiassa, vaikka ajattelee, että tämä on hyvä termi, mutta joo. Tutkijat on yksimielisiä siitä, että ilmaston muokkaus ei ole ihmelääke ilmastonmuutokseen, vaan tosiaan ennemmin tällainen laastari. Se ei siis voi korvata esimerkiksi päästövähennyksiä.
Joo, ei. Ja tämä on niin kuin hirveän vahva viesti, joka varmaan pitääkin aina sanoa. Ja tulee niin kuin usein se kritiikki, että jos tällaiset ilmastonmuokkaus lähdettäisiin tekemään, niin paikattaisiko sillä sitä, että ei tehtäisi niitä päästövähennyksiä, niin ei. Et se koktaili ei kyllä toimi, se on hyvin vaarallinen. Mutta mitä sillä itse asiassa voidaan tehdä on ostaa lisää aikaa niille toimille, tai ehkä voidaan tehdä, ostaa lisää aikaa niille päästövähennyksille, niiden tekemiselle, ja ikään kuin paikata sitä, että me ei olla aloitettu sitä hommaa ajoissa vaikuttavammin. Eli se on niin kuin se oikeastaan ainut hyväksyttävä tapa, koska se ajatus, että me samaan aikaan jatkettaisiin sitä hiilen pumppaamista ilmakehään ja sitten laitetaan sitä laastaria siihen päälle, niin se ensinnäkin menee niin kuin vaarallisemmaksi ennakoida, mitä se tarkoittaa. Siinä riskit kasvaa ihan eri tavalla sitten vielä ja toisaalta se ei niin kuin riitä korvaamaan sitä, että silloin meidän pitäisi myös nojata siihen muokkaukseen paljon enemmän se tulevaisuus ei vaikuta niin kuin toivottavalta, että siinä on sitten tosi paljon erilaisia, aika vaikeastikin arvioitavia riskejä.
Kyllä. Puretaan tarkemmin niitä erilaisia ilmastonmuokkauksen keinoja. Siis yleisin esillä oleva menetelmä on auringonvalon heijastaminen takaisin ilmakehään, jota tarvitaan muun muassa siksi, että arktinen jää sulaa, siis valoa takaisin heijastava valkoinen jää sulaa ja sitten tilalle tulee merivettä, joka puolestaan imee valoa ja lämmittää ilmastoa. Ja tosiaan eniten tutkittu tekniikka on tällainen pienhiukkasten lisääminen ilmakehään, jonka, tai yläilmakehään Joo. itse asiassa. Miten se siis tapahtuisi ja mitä hiukkasia?
Joo, no tässähän siis tietyllä tavalla esikuva on tulivuoren purkaukset. Et niistä me itse asiassa tiedetään jo, että ehkä tunnetuin tuossa 90-luvulla Pinatubo, joka purkaantui, niin sieltä vapautuu rikkeä yläilmakehä, joka säilyy siellä aika pitkään jotain vuosia ja viilentää ilmakehä, että se on ihan mitattukin ja todennettu vaikutus silloin, että ihan merkittäviä asteiden osia sitten ilmakehä tai tavallaan jäähty sitten seurauksena. Se on se niin kuin mekanismi, jota tietyllä tavalla pyrittäisiin jäljittelemään. Eli sitten joko jonkunlaisen lentokoneella käy kelkkomassa sitten rikkiä jossain muodossa todennäköisimmin sinne yläilmakehään. Se ajatus olisi sitten juuri se, että se sitten heijastaa sitä auringonvaloa pois ja sitä kautta antaa sitten viilentävää vaikutusta. Tämä on se varmaan tyypillisin ja tietyllä tavalla, jos voi sanoa, parhaiten tunnettu, että kun sillä haetaan tätä samaa vaikutusta, mikä on nähty, että näillä tulivuoren purkauksilla voi olla.
Mm. Tuo on tavallaan aika hurja mielikuva kyllä tuo tulivuoren purkaus, mutta näyttäisikö tämä joltakin maasta käsin? Voisiko sitä niin kuin erottaa, että nyt päästetään tätä rikkiä?
Mun käsittääkseni ei välttämättä. Tulivuoren purkauksethan kyllä sitten levittää paljon kaikkea muutakin ilmakehään ja se sitten taittaa valoa, että me tiedetään niin kuin historiassa tällaisia, että on sitten ollut erittäin vaikka upeita auringonlaskuja sitten eri suurten tulivuoren purkausten yhteydessä. Mutta puhutaan pelkästään rikistä ja sellaisista määristä, niin mä en nyt tässä sanoisin suoraan, että se ei varmaan niin kuin näkyisi sitten kotipihalta katsellessa sen kummemmin.
Ja se olisi hyvin korkealla myös ilmeisesti, Joo. mitä tapahtuisi. Että...
Joo, eli jos on 10-17 kelsan välissä, eli stratosfäärissä, eli ikään kuin sen meidän sääkerroksen yläpuolella, niin se on se ajatus, ja siellä sitten pysyykin tovin, että se on se ajatus siinä nimenomaan.
Mm. Mutta päätyisikö se lopulta rikkipäästöinä maanpinnalle kuitenkin? Autojen päästämä rikkihän on siis haitallista pienhiukkasta ilmaston.
No kyllä se aina sitten jonnekin menee, että kyllä sitten varmasti niin kuin muodostuu sitten jotain rikin yhdisteitä ja se kulkeutuu ennen pitkään alemmas ja maanpinnalle ja näin. Se määrä, joka tässä mun tietääkseni, minkälaisista niin kuin pohdinnoista on siitä rikin määrästä, mitä tällaisessa touhussa olisi, niin se ei kuitenkaan ole suhteessa niin kuin nykyisiin vaikka rikkipäästöihin niin mitenkään massiivinen, mutta tämä siis on huomattavasti pienempi, mutta totta kai tämä on just esimerkki siitä, että pitäisi aika tarkkaan miettiä, että mikä se niin kuin koko vaikutusketju ja seurausketju on, ja ilmakehäkemia ei ole niin kuin omaa alaa, niin olen ymmärtänyt, että se ei ole aina ihan yksinkertaista, eli sen takia olisi hirveän tärkeää niin kuin tietää, mitä tehdään, kun tällaista lähdettäisiin tekemään.
Entä millaisia investointeja tuommoisen tekniikan käyttö vaatisi? Ollaanko me lähelläkään sitä?
Joo, sinänsä siinä ei mun tietääkseni ole mitään tämmöistä niin kuin showstopperia, että periaatteessa pitäisi varmaan niin kuin erikoisvarustella lentokoneita tai rakentaa sellaisia niin kuin ihan merkittävä määrä, että sitä saataisiin sitten kelkottua sinne riittävästi, että sillä olisi vaikutusta. Jos ajattelee, miten iso tapahtuma, niin kuin iso tulivuoren purkaus on, niin se on aika iso niin kuin energiamääriltään ja noin. Mutta mitään uutta ihmeellistä teknologiaa itsessään tämän tyyppinen ei edellyttäisi, mutta sen sijaan toki sitten sitä, mistä tarvittaisiin kyllä tietoa enemmän, olisi se, että mitä siitä itse asiassa seuraisi. Sitä tietoa olisi mielellään vähän tukevammin ennen kuin lähdettäisiin tekemään.
Mm. Voi kuvitella, että sitä on vähän vaikea teoreettisesti tutkiakaan, että mitä siitä voisi...
Joo, tiettyyn pisteeseen asti tietysti meillä on aika pitkälle kehittyneet niin kuin ilmakehäsimulointeja, joista ilmastomallinnuksista, vaikka sääennusteet tehdään ja sitten ilmastomallinnukset, mutta kun tehdään jotain uutta, joka kuitenkin sitten ei ole ihan sama kuin joku luonnollinen prosessi, jota on mitattu ja tunnetaan, niin ei sitä niin kuin puhtaasti niin kuin läppäriltä välttämättä saa selville. Eli sitten joku tämän tyyppinen, tätä varmaan pitäisi niin kuin ensin testata pienessä mittakaavassa ja sitten katsoa, niin kuin, mitä se toimii käytännössä, miten se onnistuu, mitä siitä seuraa ja sitten isommassa. Mutta se haaste on se, että moni ilmiö ehkä ilmakehässä ja planeetalla niin on niin kuin lineaarisia, että jostain asiasta voi seurata jotain ja niin sitten vähän jotain toista ja se voi mennä aika monimutkaiseksi sitten ennen pitkään. Niin täyttä varmuutta on niin kuin vaikea aina etukäteen saada kaikesta, mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin parempaa tietoa varmaan voi niin kuin pala kerrallaan kyllä kerätä.
Niin. On tuossa ehkä vähän tuollaiset katastrofielokuvan ainekset sille, että sitten kun se on kerran sinne päästetty se rikki, niin millä se sitten sieltä
joo.
peruutetaan?
Joo, kyllä näin. Sitten toisaalta kaikesta minusta on hirveän tärkeää niin kuin miettiä sitä vähän niin kuin vaihtoehtoiskustannusta. Että mä en ihan vakuuttunut, että kaikki on niin kuin yleisesti ymmärtänyt, että miten niin kuin pahasti me on sotkettu se ilmakehä on nyt ja miten vakavia seurauksia sillä on. Että jos me sitä niin kuin suht turvallisesti voitaisiin ajatella, että me saadaan jotenkin sitä lievennettyä ostettuista aikaa, niin se hyöty on kyllä silloin tosi, tosi iso myös. Että ei kannattaisi niin kuin sulkea pois vaan sen takia, että joku kuulostaa huonolta sitä ja suhtautua siihen, että mitä jos sitä ei tehdä ja mitä seurauksia siitä sitten on. Varmaan ehkä se just niin kuin pelottavin skenaario itsellä tulee mieleen on se, että tätä lähdettäisiin tekemään huonon tiedon valossa ja sitten ja samaan aikaan ei saataisi niitä päästövähennyksiä käyntiin ja sitten lopputuloksena meillä olisi niinku riittävällä vauhdilla. Lopputuloksena meillä olisi tila, jossa ilmakehän edelleen olisi pumpattu vaaralliset määrät hiiltä. Meillä olisi tällainen ilmastonmuokkaus peitto sitten myös päällä ja sitten tapahtuisikin vaikka jotain, että sitä se loppuisi. Että sitten niinku, kuka ikinä sitä olisi tehnytkin, niin lopettaisi sen tai tulisi joku lama tai sota tai joku, joka niin kuin aiheuttaa sen. Ja tässä on tämmöinen niin kuin terminaatioshokki-ajatus, että sitten meillä on niin kuin todella hiiltä täyteen pumpattu ilmakehä, jota on niin kuin keinotekoisen viileänä pidetty, niin sitten se niin kuin lämpenisi niin kuin todella nopeasti tai se olisi tosi niin kuin iso muutos hetkessä, paljon vielä vaarallisempi kuin se, että se hiili olisi tavallaan pikkuhiljaa sinne mennyt, jos se olisi lämmennyt pikkuhiljaa. Se on niin kuin semmoinen skenaariota kyllä pitäisi sitten kaikin tavoin välttää, että sitten saadaan niin kuin vähän niin kuin samaan aikaan painetaan kaasua jarruun ja sitten jossain vaiheessa nostettaisiin se jarru äkkiä pois, niin mitä sitten tapahtuisi, niin se on niin kuin varmaan vaarallisin skenaario.
Niin kuin, että kuka siihen ikään kuin sitoutuisi ja millä se voidaan varmistaa, että se taho sitoutuu?
No tämäpä just tämä siitä tekee, tai tämä musta nostaa sen kysymyksen, että miten tätä niin kuin hallinnoidaan. Ja se on asia, jota olisi varmaan syytä miettiä hyvissä ajoin, että minkälaisilla säännöillä, kenen luvalla, miten siitä sovitaan, mielellään siis globaalisti, jollain tavalla, että se on myös oikeudenmukaista, että ilmastoa lähtisi muokkaamaan tavalla, josta kaikki hyötyisi, siinä olisi tietty varmuus siitä, että sillä on vaikka jatkuvuutta ja toisaalta riittävä tietopohja, mistä käsin sitä tehtäisiin.
Miten kaukana tulevaisuudessa voisi olla se, että tätä käytännössä lähdetään tekemään?
Jos ajattelee niin kuin ilmastonmuutoksen tilannekuvaa, mikä meillä nyt on, niin meillähän on siis tilanne, jossa, jotta me pysyttäisiin 1,5 asteesta, oikeastaan 2 asteessa, niin pitäisi nyt saada niin globaalit päästöt jyrkempään laskuun, kun ne on kasvanut historian aikana. Ja tällaisella käppyrällä me ei nyt olla. Ainakaan vielä, eli päästöt ei ole tämmöisessä radikaalissa laskussa, ja ne sitoumukset, mitä poliittisesti on tehty, niin ei myöskään ole niin kuin riittävän jyrkät siihen, puhumattakaan sitten niin kuin toimista sen suhteen. No sitten eri syistä voi olla optimistinen tai pessimistinen tämän kanssa, mutta mä sanoisin, että tässä alkaa niin kuin seuraavien 5-10 vuoden aikana ole semmoinen niin kuin viimeistä vähän niin kuin totuuden hetki, että leikitäänkö me vielä, että me ollaan tämmöisellä polulla, millä me ei oikeasti ole ollut, vai päästäänkö me sille polulle tosiasiallisesti. Ja tämä niinku voi musta laukaista enemmän ja enemmän tämän keskustelun, ja olisi syytäkin siis, jos me ollaan niinku mokattu siihen mennessä asiat, niin mä luulen, että se on, niinku se, se on niinku se aikaskaala, että tämä tulee ikään kuin pöydälle. Ja tämä voi tapahtua nopeamminkin ihan sillä, että nythän itse asiassa eletään vuotta 2023, ja tästä vuodesta on aika lailla varmasti tulos niinku mittaushistorian lämpimin. Mutta se, mitä me on jo nyt nähty, niin itse asiassa jotkut muutokset näyttäisi olevan vielä hurjempia, mitä ennakoitu merien lämpötiloihin liittyen, merijäähän liittyen, äärisääilmiöihin liittyen, niin voi olla, että meillä on ollut vähän liian, niin kuin, voi olla, että meillä on ollut liian ruusunen kuva, ja me itse asiassa jo niin kuin muutamia vuosien sisällä joudutaan niin kuin havahtumaan siihen, että tässä tarvitaan nyt vähän eri työkalupakkia kuin mitä ajateltiin, että se voi niin kuin tulla nopeamminkin. Mutta tietysti, sori, pitkä vastaus. Hyvä. Niin kuin optimistinen vaihtoehto on sitten se, että ei ole ajankohtaista koskaan. Et se on niin kuin sitten se paras vaihtoehto, mutta että kyllä mä niin kuin näkisin, että lähivuosien aikana pelkään, että tulee niin kuin ajankohtaiseksi.
Mm. Jos mä vielä tiivisen tätä sun vastausta, niin tarkoitatko, että tulee ajankohtaiseksi tässä lähivuosina nyt keskustella tästä vai että 5 vuoden päästä saadaan lentokoneet ilmaan ja rikki taivaalle?
Mä luulen, että ennen kaikkea niin, että seuraavan vuosien aikana tulee niin kuin eteen keskustelu siitä ja sitten pitäisi, ja itse asiassa onhan se käynnissä, mekin keskustellaan tässä nyt jo, mutta että semmoinen, että tämä niin kuin kansainvälisellä tasolla käynnistyy systemaattisemmin keskustelu, siitä on jo merkkejä, tietyt maat on tässä jo niin kuin liikkeellä ja sen jälkeen pitäisi alkaa saamaan niin kuin tietopohjaa kehikkoa ja sitten miettiä, että ollaanko tähän valmiita ja millä ehdolta tähän ollaan valmiita ja miten se sitten toimisi ja sitten se olisi varmaan sitten niin kuin siitä 20-30-lukua voisi olla ehkä sitten joskus, milloin tätä tehtäisiin, mutta kyllä se tietopohjan niin kuin vahvistaminen edellyttää tutkimusta ja just niitä kokeita ja muut, että tähän hetkessä saisi käyttöön.
Mm. Miten esimerkiksi Suomen korkeakouluissa tutkitaanko tätä? Ilmatieteen laitoksella ilmeisesti on ollut jotain tutkimusta.
Joo.
Nimenomaan tästä.
Joo, Ilmatieteen laitoksella on jonkun verran pyöritelty ja mä olettaisin, että myös niin kuin jonkun verran muutakin akateemista tutkimusta tätä sivuaa. Mulla ei ole tiedossa, että Suomessa olisi niin kuin erityisesti jotenkin strategisesti rahoitettu tähän liittyen tutkimusta. Yhdysvalloissa on tällä hetkellä siis menossakin. Tähän on vähän semmoinen niin kuin tabu ollut, että sen myöntäminen, että ilmastonmuokkausta saatettaisiin tarvitaan semmoista niin kuin moni ajattelee, että se on niin lamaannuttavaa, että se on niin kuin, silloin sä nostat kädet pystyyn, että ei tehdä, että näin ei saisi sanoa, koska se jotenkin vie uskon sit siltä, että meidän pitää myös, tai ennen kaikkea tehdä niitä päästövähennyksiä.
Mm.
Pikkusen sama oli aikanaan siinä, että puhutaan ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, että sekin oli, silläkin oli vähän joskus vuosia sitten, varmaan enemmänkin, niin oli vähän semmoinen paha kaiku, että meidän pitää oikeasti sopeutua muuttuvaan ilmastoon, että me ei saada sitä kaikkea tavallaan hillittyä.
Niin kuin, että tätä jotenkin uskalleta tuoda esille sen takia, että sitten se aloittaisi jonkun kehityskulun, jossa luovutaan muusta energiamurroksesta tai kulutuksen vähentämisestä.
Joo,
tai,
vähän niin kuin sellainen huoli, että jos on ajatus, että tällainen keino, että tämä pelastaa, niin sitten sinua niin kuin painetta tehdä niitä päästövähennyksiä. Mutta rehellisyyden myös, mä en niin sellaista ilmastonmuokkauksen tutkijaa tai puolesta puhuja tavannut, joka olisi sitä mieltä, että noin pitäisi tehdä. Että kyllä se aina kaikilla on niin kuin ensisijasta se, että tällä voi korkeintaan ostaa aikaa.
Mm. Miten toi muuten toimii yhteen, että sillä voi ostaa aikaa, mutta toisaalta siihen pitää sitoutua niin kuin pitkäksi aikaa? Että onko sitten olemassa joku päivämäärä joskus, jolloin niin kuin aika on ostettu ja voidaan lopettaa tämä ilmastonmuokkaus? Vai kuinka pitkää sitoutumista tämä ehkä sitten vaatisi?
Niin kyllähän se vaatisi lähtökohtaisesti. Varmaan riippuu taas jälleen kerran vähän, että mistä tarkoista teknologioista puhutaan tässä, mutta nimenomaan vaatisi sitä sitoutumista siihen, ettei itse aiheuta tällaisia äkkishokkeja ilmakehälle ja sitä kautta jotain ikäviä vaikutuksia, niin tämä olisi niin kuin pakko olla ikään kuin osa sitä meidän globaalin ilmastopolitiikan kehystä, vähän niin kuin se Pariisin sopimuksen tyylistä, että meillä olisi niin kuin sopimus, että missä aikataulussa päästöjä pitää vähentää, siihen sitouduttaisiin ja sitten siinä rinnalla kulkisi joku tällainen mielellään kansainvälisesti hallinnoitu, että miten, minkälainen tällainen viilentävä säteilypaine tietoisesti aiheutetaan jollain tavalla.
Mm. Mikä se kansainvälinen taho voisi olla, joka tätä hallinnoi? Tai onko siitä esitetty ajatusta, että kenelle tämä vastuu ikään kuin kuuluisi? No,
joo, siis tästä niin kuin YK:n alaiset toimijat, minusta UNEP on tästä jotain todennut ja näin, mutta varmaan niin kuin loogisinta olisi sitoa tähän niin kuin meidän ilmastopolitiikan kehikkoon, jos osa sitä kansainvälisen ilmastopolitiikan, jota siis ohjaa nyt Pariisin sopimus, yhteisen sopimuksen, niin sitä kehikkoa, niin se olisi niin kuin luontevinta, mutta se tunnetaan taas, että se on aika, sitten toisaalta on myös niin kuin vaivalloista saada sovittua asioita niin, että ne pitää, niin että kaikki maailman maat tai lähes kaikki maailman maat on siinä mukana. Että se on sitten se kääntöpuoli siinä. Mutta kyllä semmoista niinku loogista olisi ehkä niin, että IPCC esimerkiksi ottaisi tästä tämmöisen erikoisraportin teeman ja katsoisi sitä niinku tieteellistä pohjaa vahvistaa, jonka jälkeen voitaisiin lähteä sitten hahmottelemaan sääntelykehikkoa sille, jotta se olisi sitten vähän niin kuin takataskus siltä varalta, että näyttää, että sitä tarvitaan.
Hmm. No tämä oli siis globaali asia, mutta varmaankin jotenkin paikallisesti tämä kuitenkin toteutettaisiin. Onko niin, että arktiset alueet olisi tässä erityisen tärkeässä osassa tai että toteutettaisiko tätä sitten jotenkin siellä jääpeitteen alueella vai?
Joo, no sinänsä tällaisellähän, niin kuin, jos sä viilinät jotain kohtaa planeetalla niin kuin laajasti, niin sit se usein kyllä se auttaa niin kuin kautta linjan, mutta nämä arktiset alueet on siitä niin kuin keskeisessä osassa ja on noussut tässä erikseen, että siellä on just toi, mistä mainitsit aikaisemmin, tämä albedo-vaikutus ja tämän niin kuin, tämmöisen itseään ruokkivan kierteen riski, tai siis onkin jo olemassa, että kun lunta ja jäätä sulaa ja tilalla on tummaa merta tai maanpintaa, se kiihdyttää sitä lämpenemistä entisestään. Ja sitten osaksi tämän takia, osaksi muistakin syystä, niin arktinen alue on siis lämmennyt jo nopeammin kuin maapallo keskimäärin ja varmaan, tai lämpenee siis jatkossakin, niin se, että nimenomaan pystyttäisiin niin kuin viilentämään arktista aluetta, niin olisi niin kuin tosi hyödyllistä näistä syistä. Mm. No miten se sitten menee suhteessa tähän niin kuin teknologiaan, niin sitä varmaan pitäisi nimenomaan tutkia aika paljon tarkemmin, että mitä se tarkoittaa sen, että missä tehtäisiin tällaista aerosoli- tai rikki-injektiota, miten se kohdennettaisiin. Tämä olisi varmaan sellainen asia, josta tarvitsisi nimenomaan niin kuin tietää aika paljon paremmin, että miten tämmöinen niin kuin osin paikallinen, mutta silti globaali vaikutusta hakeva niin kuin toimenpide tai toiminta tehtäisiin, niin mä olen, tässä on vielä aika paljon avoimia kysymyksiä, että mitkä ne vaikutukset kokonaisuudessaan on. Mutta periaatteessa se, että me saataisiin nimenomaan arktista aluetta viilennettyä, niin olisi niin kuin erittäin hyvä asia koko planeetan kannalta.
Mm, että sillä olisi nimenomaan sellaisia kerrannaisvaikutuksia verrattuna sitten ehkä muihin alueisiin. Voisiko Suomi sitten jotenkin näytellä tässä erityisen tärkeää roolia tai onko siitä ollut puhetta?
Joo, no Suomi on tietysti yksi arktinen maa ja myös arktisen neuvoston maa, että sikäli Suomella voisi olla tässä ihan niin kuin pelin paikka toimia vähän niin kuin päänavaajana. Ja tätä just on mainittu operaatio Arktis on niin kuin esittänytkin, että nimenomaan Suomi voisi tämän tyyppistä roolia tässä ottaa. Suomi on myös maa, joka tunnetaan siitä, että meillä on kunnianhimoinen ilmastotavoite, että meillä on osaamista tähän liittyen, että meillä on niin kuin myös mahdollisuuksia. Ei tietysti yksin tehdä mitään, mutta meillä on aika vakuuttava ääni tässä skenessä, niin sinänsä se olisi ihan mahdollinen luonteva rooli. Ja sitten toisaalta arktisena maana, niin myös niin kuin meille paikallinen täällä niin kuin lähellä oleva kysymys sitä kautta myös.
Mm. Ja tosiaan yllättäen on olemassa tällainen suomalainen aktivistiryhmä, joka ajaa tätä asiaa, että usein aktivistit kannattaa ennemmin kulutuksen vähentämistä ja harvemmin ehkä tuo esille tällaisia teknologioita, varmaan justiin tämän takia, että, niin kuin, että ei liikaa uskottaisi siihen teknologiaan.
Joo, ja täytyy siis nostaa hattua tosi paljon, että musta he on ollut, siis nimenomaan tämä operaatio Arktiksen porukka on ollut tosi kovia kirittää tätä niin kuin ilmastotilannekuvaa, että tavallaan, että miksi, että se argumentaatio ei ole se, että teknologia tulee ja pelastaa, vaan se, että me ollaan niin liemessä, että nyt tarvitaan sellaisiakin keinoja, että meillä ei ole varaa sulkea pois tällaista keinoista, jos nyt katsoa huolella. Voi olla, että se edes ei niin kuin auta, että voi olla, että se liittyy sitten lopulta liian isoja riskejä, mutta tämän nykytiedon valossa niin vastuuton sulkea se pois, kun me tiedetään, että meidän niin kuin päästövähennykset ei ole tähän mennessä ollut riittäviä, eikä ne niin kuin valitettavasti just näytäkään siltä, että ne saisi niin kuin riittävää vauhtia vieläkään. Toivottavasti saa vielä lisää vauhtia, mutta että tämä niin kuin kumpuaa musta ei niinkään teknologian optimismista, vaan tietyllä tavalla jopa pessimismista se heidän ajattelu. Ja se on mielenkiintoista, että tällainen niin kuin toimija on noussut tätä niin kuin pitämään esille.
Kyllä. Entäs sitten yritykset? Sä oot Helenin hallituksen puheenjohtaja. Helen on yksi Suomen suurimmista energia-alan yrityksistä. Näkyykö Suomessa yrityspuolella vielä pöhinää ilmastonmuokkaukseen liittyen?
No ei ole kyllä musta tullut vastaan, ja ehkä se voi olla hyväkin asia siis sitä kautta, että musta olisi niin kuin huolestuttava, jos joku firma päättäisi, että tässä on niin kuin business ruveta tätä tekemään. Että tämä on kuitenkin sellainen asia, jossa pitäisi olla se globaali perspektiivi ja se niin kuin hallinnointi kondiksessa. Mä oon ihan varma, että jossain pöhisee joku startup, joka on silleen, että no niin, ruvetaan tätä tekemään näin. Mutta ehkä tässä niin kuin ennen kaikkea se, että joku yritys lähtisi tavallaan rakentamaan bisnestä varaa ennen kuin meillä on joku yhteisymmärrys siitä, että mitä me ollaan tekemässä ja millä riskeillä näin, niin on vaikea nähdä. Ehkä enemmänkin tämä niin kuin yrityksissä heräisin tässä siihen, että se, että me puhutaan vakavissaan tällaisista asioista, niin kertoo sen, että meillä on oikeasti tosi kiireinen päästövähennysten kanssa.
Mm. Aivan, että siitä voisi ottaa tavallaan sen viestin omaan toimintaan myös ehkä sitten muihin asioihin.
Kyllä joo, että se, niin kuin se tilannekuvan kirkastaminen, niin siitähän tämä niin kuin tietyllä tavalla kertoo tai antaa niin kuin signaalin siihen.
Mm. Eli nyt tarvittaisiin siis lisää tutkimusta niin kuin tiede edelleen ja sitten kansainvälisiä sopimuksia tähän liittyen.
Joo, että kyllä, ja siis nimenomaan tähän ilmastonmuokkaukseen liittyen, että se on niin kuin kuuluu siihen asiaan ilmastotoimiin, josta voi sanoa, että ei vielä niin kuin ehkä tiedetä sitten tarpeeksi, ja sitä kohti pitäisi, niin kuin, tai sitä tietopohjaa pitäisi parantaa nimenomaan ajoissa riippumatta siitä, missä määrin tätä sitten joko käytetään tai olla käyttämättä, ja sitten siihen liittyen myös se sääntely. Ja näähän tietysti kulkee vähän niin kuin käsi kädessä, että kun se tieto paranee, niin sitten osataan niin kuin hallinnoidakin paremmin. Että musta olisi varmaan ihan hyvä luoda niin kuin pelisäännöt tähän liittyvälle tutkimukselle, jotta sitä voidaan tehdä. Ja sitten siitä oppien vähän myös tähdentää näitä pelisääntöjä koko ajan. Tällä hetkellähän tämä on teoriassa aika villikenttä, että jos vaikka sanotaan Kiina toteaisi, että nyt on niin, että ruvetaan viilentämään ilmastoa vaikka paikallisesti ja laskee, että se on hyödyllistä, niin siitähän he voisivat niin kuin tätä tehdä. Ja ei mikään mun käsittääkseni niin kuin sopimus sinänsä sitä myöskään kiellä, että se olisi aikamoinen sitten. Niin, kuin.
Niin, se on aika yllättävää, että itse asiassa ilmastonmuokkausta ei ole mitenkään erityisemmin kiellettykään, että
Ei, että ja sinänsä se näkyy siinä, että meillä siis niin kuin ilmastoa tosiaan muokataan niillä päästöillä koko ajan, joilla ei ole niin kuin globaalia hintaa sille, että sä laitat hiiltä ilmakehään tai muutat maata. Meillä on Pariisin sopimus, joka antaa niin kuin puitteet tietyllä tavalla, mutta se ei vielä niin kuin takaa sitä, etteikö ilmastoa koko ajan niin kuin sotketa. Mutta joo, se ehkä alleviivaa tätä, että tässä olisi kyllä hyvä päästä niin kuin olla etukenossa mieluummin kuin sitten reaktiivinen.
Tämä on mielenkiintoista. Mä olen myös suhtaudun yleensä skeptisesti tällaiseen niin kuin teknologiapuheeseen liittyen ilmastonmuutokseen, mutta tässä on kyllä ollut oikein hyviä argumentteja sen suhteen, että miksi teknologiaa ei myöskään pidä vältellä.
Joo, ja me ollaan, teknologia on osaltaan meitä niin kuin tähän johdatellutkin tai tähän nykytilanteeseen aika paljonkin, niin sitten ei myöskään muistunut realistista ajatella, että teknologian kautta myös niitä ratkaisuja syntyy. Ne ei jotenkin synny itsestään, ne ei jotenkin korjaa kaikkea automaattisesti, mutta lopulta ne työkalut, joilla me tätä riskiä voidaan hallita, niin on niin kuin viime kädessä myös teknologia. Sehän on myös yhteiskunnallisia, on taloudellisia ja monta muuta, mutta teknologia siellä pohjalla sitten osaltaan on. Ja se vielä piti siis sanoa ehkä, että tässä on sitten tosiaan näitä muitakin ehkä pienemmän mittakaavan paikallisempia niin kuin ilmastonmuokkausideoita on. Ja tämäkin on hyvä huomioida, että tämän niin kuin termin alle menee tosi erilaisia toimia, niin olisi hyvä ehkä niihinkin niin kuin tavallaan sitä tietopohjaa parantaa ja sitten säädellä riittävästi suhteessa siihen, että minkälaisista eri toimista käytännössä sitten puhutaan.
Lopuksi otetaan osio nimeltä vastuullinen valinta. Tässä sun pitää tehdä tiukka ratkaisu, kumpi esitetyistä vaihtoehdoista on vastuullisempi ja perustella valinta uskottavasti. Ootko valmis?
Toivottavasti.
Atte, sä oot ilmeisesti Skifin ystävä.
Joo.
Kumpi on vastuullisempi, Star Trekin tähtilaivasto vai Star Warsin vastarinta?
Nyt tuli paha. Kyllä mä varmaan tähän niinku trekkerimeininkiin meen, että mä oon ymmärtänyt, että heillä on tällainen niin kuin aika pitkälle mietityt vaikka eettiset säännöt siitä, että miten erilaisiin niin kuin planeettoihin ja niiden kulttuureihin saa kajota, on mietitty tällaista. Yhteiskunta on jonkunasteinen tällainen utooppinen, niin kuin tasa-arvoinen maailma. Star Warsin kapinallisilla on varmaan enemmän niin kuin se tilanne käsillä, että heidän pitää ensin peitota tämä paha imperiumi, ja sitten voi varmaan miettiä tällaisia asioita enemmän. Mutta, että kyllä mä näillä sanoisin, että Star Trekin tähtilaivasto on niin kuin edellä, mutta ehkä heillä on ollut siihen paremmat edellytyksetkin.
Aivan. He toimii harkitummin, koska ei ole hätätila päällä.
Kyllä, on ollut aikaa miettiä. On niin kuin, he on tämmöinen vastuullinen hallinnollinen toimija. Että tämä kapinaliike on sitten vasta jatkossa sitä. Että.
Kiitos Atte Harjanne.
Kiitos paljon.